Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Já, góðan dag, góður hlustendur. Guðmundur Franklin Jónsson heiti ég og ég ætla nú að vera með ykkur hérna næstu kannski hugsanlega tvær stundirnar. Og það sem náttúrulega kannski helst að baugi núna að hérna að Trump-vinur okkar hann var að hérna ætlar að skrifa undir fjárlögin í Bandaríkjunum og jafnframt að lýsa við neyðar ástandi á landamæranum við Mexíkó og með því að gera það þá getur hann sem sagt svona fengi meiri pening í vegginn hann í þessum fjárlega tillögum er bara tæpar 2 miljardar bandaríkjadólara en hann vill fá 8 miljardar bandaríkjadólara og hann getur það með því að lýsa við neyðar ástandi við landamærin og þá getur hann fært á milli sem sagt verkefna svona innan ríkisins og þá aðalega hjá hernum og nota þá herinn til þess að byggja hennan vexin. Og þetta eru einhverjir 200-300 kílómetra sem þarf að fara í núna, og það eru aðalega í Texas, og hérna, og þetta er alltaf kannski ekki endin á þessu verkefni, en hann verður að byggja þennan vex næstu 6 árin, sko. En það gott að alltaf er búin að koma þessu, í þetta þannig farveg og það náttúrulega ýmsi sem að setja út á þetta en almenningur og hans kjósendur eru 90% meira sammála honum að gera þetta og þetta algjörlega nauðsynlegt því að það er náttúrulega neyðar ástand við landamærin og tugir þúsunda hérna ólöglegra innflytjanda sem að reyna að smygla sér inn og náttúrulega innan eru náttúrulega bara glæpamenn og glæpalíður og dópistar og fólk með mansalshugleðingar og þrælaverslun og ég veit ekki hvað og hvað. Nú, en hérna, þetta nú kannski gott Trump en hingaði komin til mín gestur sem að heiti Þorsteinn Steingrímsson og hann fyrirverandi stór mógull á fasteignamarkaðnum en í dag hann bara góðborgari og hérna og sér sínar fasteignir sem að hann á eftir sem hann gat bjargað úr klóm bankana eftir hrun. Velkomin Þorsteinn.
Já, takk.
Hvað séu gott? Hérna, þú er marga fjöruna sopið enda alinn upp í Breiðfirðinu.
Já, já, það sem að gætir mest sjáafalla.
Já.
5,6 metrar.
Það sem hæst er, já.
Hæst og lægst.
Já.
Já, já, maður hefur marga fjöruna sopið og hefur náttúrulega daldin reynslubanka úr að móða sem að mér finnst kannski skorta mikið á þegar maður í glímunu við, já, til að mynda embættismenn á Íslandi hvort sem það hjá ríki eða borg
Já, nú og hérna og það eins og ég var að náttúrulega fara hérna, ég var að tala um Trumpin okkar og hann náttúrulega vann þessar kostningar í Bandaríkjunum með miklu, miklu glæsi brag og hérna og hann að berjast við embættismannakerfið og djúbríkið og það vill svo vel til eins og kannski hlustundu vita ekki að þú ert þekkir Trump ágætlega þú hefur hitt hann og þú hefur verið viðskiptum við hann og við með honum og verið að vinna fyrir hann innir í Flórida hvernig lágu ykkar leiðir saman?
Já, það var nú reyndar ekki í Flórída nein viðskipti en það var upp í Manhattan.
Já, ok.
Og það bar nú þannig að ég var bara staddur í New York, skoða borgina og sé þá að það verið að reisa háhysi, ekkert langt frá hótelinu og ég sé þar sem sagt sölu skrifstofu svona lágreista byggingu en gríðalega flotta og ég kíkti inn um gluggana eitthvað kvöldið og sá þá líkan af þessu húsi sem að vera að reisa þarna þetta hafði ég aldrei sé áður hérna frá Íslandi svo ég hugsa með mér að daginn eftir fer ég inn á þessa fasteigna skrifstofu og fæ að skoða og þar sitja 18 sölumenn hver með sér skrifbor og hver sér bás og falleg símtæki á borðunum og tölvu ég sá ekki neitt vinna ég fekk viðtal við einn og hann leiddi mig í sannleikanum hvað þarna væri að gerast þarna væri verið að byggja stóran mikinn törn
50 hæðir eða meira
já, eitthvað svo leis og þeir væru að selja
og þetta voru íbúðir að skrifstofur?
Þetta voru íbúðir mest
okay.
einhverjar veslanir á næstu hæð næstu hæð
eins og gengur ekki þetta
nú mér fannst þetta svona hugsandi heim til litlu Reykjavíkur þar sem að ég var sjálfur búin að vera með svona cirka 5-10 sölumenn
já
ég fannst þetta sölunni fannst mér, og aldrei leiðmaður það að þeir væri á neinu slúksi sko þeir væri angu til símanum eða hlaupandi undir borg og bí
já, sína, já,
sína eignir og veiða kaupendur
já
og fannst mér þetta nú sérkennlegt og spyrði að sko hvað þeir séu að gera hérna
já.
Já, við erum bara að bíða eftir að einhverju hringi inn
já.
Og vilji kaupa en á þessum tímum var engin markaður
og það ungir, já, þetta verið þeim tíma hvernig er þetta
var þegar að Japanir voru svo að koma inn og kaupa upp kvikmyndaverin og hérna Rockefeller Center og allt þetta sko.
Já.
Þetta er rétt, þetta er 89
89, bara rétt, þegar hruni já, síðan hruni þarna 87
já.
Á markanum og það var já, það var eiginlega kipt af öllum fótum kipt undan öllum viðskiptilífi
já
þannig að þessum tíma, já, þannig að það hefur ekkert verið að gera
og Japani streymdu inn
já, með sína, já, því náttúrulega dollarin fjall og jenið var mjög hátt skráð
já nú, þeir tóku mér nú vel og ég hérna sagði þeim, já, þetta myndi ég nú aldrei líða sem eigandi fasteignasölu heima á litlu Reykjavík
og það er svona ungir smjörgreitir
þetta voru ungir, briljantgreitir strákar í hvítum skýrtum og jakkafötum
já, flottir, já
og
íslenski bankamenn
ja, íslenski bankamenn þarna kemur með samlíkingin
já
ekki að gera neitt
nei.
En reyna að mjólka út
allt sem þið geta,
allt sem þið geta.
Já, og býða því kunnan að mann komi og, bráðin, ja, bráðin lappin
því ég gekk eftir þeim með það þeir voru bæða fastu kaupi og prósentum
okay.
og það var fyrsta regla hjá mér í fasteignasölu sem ég lærði náttúrulega af Ragnari Tómasinni
já.
Sem
að Guðfæðir minn
og mentor
já.
Að hafa aldrei fastkaup láta menn vinna og fá bara prósentur af árangri
já.
Þannig hef ég unnið raumul alla mín ævi
já.
Ég kannski fengi nokkru sinnum útborgað launumslæðinu því að var hjá Rólu Jóhannsinn
Já, þú lærði nú mörg trykk á honum
Já, kannski
Já, við vökkvað blóminu svona
Já, við förum ekki þásögu núna sko. En já, þetta voru góðu tímar En ok, að þjósta spyrjum hvernig þetta hefði búrað með Trump og ég spyr hver að byggja þetta og þeir nefna hennar mann Donald Trump
já.
Ég hef ekki hugmynd hver það væri
Nei.
Og ég sagði Já, hvað hérna er hann bara rólegur með þetta þið eru ekkert að selja, hangið bara hérna á föstum launum og svo einhverju gríðarlegri prósentu hver er prósentan,
já.
Spurði ég Já, það er nú trúnaða mál en almennt er það milli 10-15% eða að vera að selja í byggingu
Já, nýbyggingu
Inni byggingu og áðuna eignundar
afhendar
Þetta þótti mér nú að koma alveg dollaramerki í augun á mér sko
já,
eða ég er vel jenmerki
En turnin er ekki komin upp á jörðinni?
Nei,
það er engin turn
Jú, hann er að rísa
Er að byrja byggja, já, ok
já.
Og það er kannski tilbúin eftir eitt ár
Já, eitt eða tvö ár já, kallis, já. Ég man þetta ekki alveg Ok, en ég hérna Vá, 10-15% og ég að hokra hérna heima borgandi allar auglýsingar og allan kostnað sem var í fasteignasölu þá og húsaleigu og allt og fá 2% í hámark ég sem með mér þetta er bara tækifæri lífsmíns en ég var bara þannig nokkra daga ferðalagi átti fara með það heim og allt svo ég spyr þá hvort að ég geti fengið að selja
já
Já, það getum við ekkert ákveðið sem það er
Þú voru að tala við
Þú voru að tala við bossinn Já, hver er þessi boss? Hvenær geti hitt hann?
Já
Já, hann kemur hérna á verkfund á hverju mótni
Já
Og komdu bara og skulum sjá
Já
og ég mæti
já.
Og þar þá einhver gæi í slitnum líkalabuxum
Já, bara vinnu fötunum
Já, og í svona köflóttri skýrtu
Já
Og hann kemur og ég svona, ég sá hann leið ekkert vel
Nei, út af
Já, út af hverju, það kom setni ljós það alltaf því að hann að byggja þarna alveg á fullu
Og gekk ekki að selja
Gekk ekki að selja
Og allir bankamennir
og bankamennir allt heldar veðsett
Já
Og allt í vesinni
Og þeir eru bara að hugsa um hárgreysluna
Já eins og hann kannski líka en ok, ég bara fæði þarna smá fund með honum og spyr hvort ég með ég selja og hann spyr mig hver þú og svona og ég segi hann það og hann brosti nú vel
já.
Frá Reykjavík
já,
já. Við handsöluðum díl
já.
Menn ég mætti selja
já.
Og á fimm dögum með minna að vera fimm dagar
já
Þá var ég þó búin að selja 40 íbúðir.
Nei.
Já.
Býttu, hvar? Heima og út um allt? Og...
Nei, nei. Bara á barnum og hótelinu því að þar var fullt af japönum að koma og skoða fjárfestingar.
Hvað segir við?
Það var bara þannig.
Dís.
Og ég get lofað eitthvað
því. Það er algjör snill.
Að Trumpin, hann notaði þetta á liðið.
Já, hann notaði þig sem písk.
Já. Ég var náttúrulega pískur á liðið
40 íbúður á einni viku
Já, innan við viku
Innan við viku
og, Þetta var náttúrulega ekki margir kaupendur Þetta voru menn frá Japan
Já, já, sem að var að kaupa Já, já, kannski, kaupi kannski fleiri en eina íbúð
Já, ok, og við bara handbaðum mér í kvöldmand, í tvígang og...
En býttu fyrir ekki Sko, þú ert þarna hótelinu, rétt hjá
já.
Og þú ert bara barnum að spjalla Japanana og þeir
Hvernig selum aður?
Ég segi það, en varstu þá með bæklinga þú ert búin að hún með balla pakkana
Gríðarlega flott bók
já.
Sem að hafði verið gefin út
já.
Og hérna stór og mikil ég því miður búin að glatinni
já.
En og ég bara sýndaði myndir
Og prentaður er nafnspjöld breitt fyrir því það er náttúrulega
ekki Nei, ég bara fór með á beint yfir og það var bara gengið frá þessu bara
Það
En svo átti hann alltaf ekki verið sölunum
já.
Ekki strax sko
Nei, hann, Ok, síðan ferði yfir já, og þú ert með þessa Japana og næsta fundi, stöðufundi
já.
Og þá
Þá bara ganga þeir frá kaupunum og ég bara laus Málið dött
Ég á ekki til þessu Þannig að þetta er náttúrulega töluverður upphæðir Minna, Þetta er ekki ódýrt að kaupa íbúa Manhattan
Nei
Miljón dollara stykki
það Það er ekki ódýrt sko
Já Þannig að þannig kynnistu
Það var að ríkiskastjóru sér nokkuð að það skattframtæli mitt
Já, nei, ég varstu það þú. En hérna Nei, en hérna skilur
Svo hitti ég kallinn setna
Já
En það var þá í Flórida En það var bara, semst, engi viðskipti heldur bara
Bara
smáspjall og svona
En hann borgaði sölulaunin
Já okay. Þetta er alveg, sko, toppmaður að tala við
Já
Hann veit alveg hvað hann er að tala Hann veit alveg hvað hann vill maður hleypur ekkert með hann í samningum
Nei.
Ekki neitt
Nei.
Og bara ljúfur og góður en ákveðin
Já. Og hérna sko síðan já síðan eftir Flórida þú býr þar einhver ár og ert bara þá að selja líka fasteignir og...
Nei þá þegar ég var í Flórida það kom reyfnilega eftir að ég fekk kransæðastíflu
Já, já
Og varð að láta mitt fyrirtæki af höndum vegna þess að lög um fasteignasölu í Íslandi eru mjög ómanneskjuleg á þessum tíma, ég held þeim hafa ekki verið breytt, samt gæti verið, en þá varð fasteignasalinn sjálfur að vera á kontornum og það gæti ég ekki verið bara vegna heilsunar minnar vegna. Þannig að þar með fer ég út úr fyrirtækinu sem ég átti þá einn. Og hef lítið stundað fastegnasölu síðan en það sko er þessi fastegnamarkaður á Íslandi fáránlegur öll uppbyggingjans er fáránleg bæði lögum fastegnasölu og það að fastegnasalin sem milliliður skuli eiga að vera hlutlaus og gæta hagsmuna bæði kaupenda og seljenda Það er seljandinn, á Íslandi er að þannig að það er seljandinn sem borgar sölunni og þetta er bara einlega sko fáránleikin einn.
Þú getur náttúrulega ekki hérna tekið ábyrgð á hagsmunum tekja móta.
Nei. En allavega ég var nú í þessu í tæp 30 ár.
Já.
Og hérna ég lagði metna minn að leysa vandamála milli kaupandi og seljanda.
Já.
Þannig að ég veit ekki af neinu
Nei.
Svona leiðindamáli sem að farið í til dómstóla sko.
Nei.
Í dag þetta ekkert gert sko.
Nei.
En hérna já aðeins um fastegna markaðinn að því við erum að tala
já.
Hann er náttúrulega í algjöru öngþveit í dag vegna þess hreðjartaks sem að stjórnvöld og bankarnir ríkið á bankana sko,
já.
Hafa sett á viðskiptin með því að setja á þetta greiðslumatskerfi greiðslumatskerfið er ekki til neins nema að pína kaupendur
þá sem síst skildi
til þess að taka lán í bankanum
já.
Og bankarnir er að lána þessu fólki með ofurvöxtum og setja alls konar skilirði og meta vextina eftir því hvað þeir telja greiðslu hæfnina mikla já það nú fyrsta lagi bara að fá greiðslumat sko.
Já.
Í gamla daga og eins og þetta á að vera þá á að bara vera þannig að seljandi einnar fasteignar hann lánar megin hluta kaupversins sjálfur til kaupandans hann bara horfir í augun á honum líka við hann eða ekki selur honum ef hún líkar annars ekki lánið sem hann lána kaupandanum er bara með veði fyrsta veðrétti í eigninni fyrsta kannski hann hleypi einhverju smá láni fram fyrir sig og hann á bara þetta skuldabréf, þetta veð hann getur notað það til þess að borga í önnur viðskipti, önnur fasteignakaup ef hann er að kaupa aftur en í dag er þetta þannig að bankarnir halda krumlunni á þessum markaði gera það verkum að ungt fólk og fólk að skrýða út úr skólum og slíkt, það á bara ekki séns á að fá greiðslumat
Sko, þannig að þeir eru kannski höftunum eftir að foreldrarnir ábyrgist að þeir eiga meira
akkurat já. Og verða að sjúga þann út en aðalmálið er samt
og þetta er ríkið, þannig að bankarnir eru ríkið
og svo er þetta lífeyrissjóðunir líka
já.
Sem að fólk á, en lífeyrissjóðunir reyndar að lána með heldur lægri vöxtum
já.
En gera samt ógna kröfur til greiðslumats
já.
En hér,
og plussir þetta, að því þeir eiga fasteignina líka skilur með húð og hári með veðin sko.
En sko þetta er allt saman óþarfi og allur þessi pappir allt þetta pappirflóð og öll þessi vinna sem er verið að skapa sko þú áttu að því að kaupandinn, unga fólkið það þarf að borga stórfé fyrir greiðslumatið líka þetta var ekki til í gamla dag og þetta er algjör óþarfi ef þú ert með eitthvað sem þú telur vera góða og sé versins virði sem þú ert að byggja fyrir hana þá ert ekki þó góður til þess að lána og taka
áhættuna líka
áhættuna sjálfur
já eins og bara unga fólki er að gera
og byttu við, hvað gerir svo? Seljandi fasteignana hann fær vextina sem að bankin er að krefja í dag seljandi fasteignana í dag hann fær bara kass peninga úr bankanum eftir greiðslumatið og allt sem að kaupandinn þarf að burðast í gegnum
já, við metin á
heyrðu, en hvað getur maðurinn seljandi fasteignina að gert upp peningana segðu mér það, þú ert gamalt bankamaður
hvað getur hann gert upp peningana
já.
Bara stúkið mér vasan
já, og hvað
já, notaðu bara ég hvað annað
já, hann getur bara farið með þá aftur inn í þennan sama banka og fengið enga vexti
já, getur hann það bara er það skilda
Nei, það er ekki skilda
Nei.
En hvað, fólk er ekki að selja fasteignum og fer bara niður á einhvern veitingastað og eyði peningum
nei.
Það er að selja fasteignunar kannski að minka við sig og á einhvern millimun og annað þessi millimunur brennur bara upp í bankakerfinu vegna þess að þú ferði inn
þannig lengur vextir
en aumingja kaupandi ungi maður, unga parið eða eða hvað sem er það þarf að borga bankanum okurvexti og verðtrygging
og vaxtamunurinn er hvergi meir í heiminum en Íslandi
hvergi meir í heiminum
Jesus
Jesus, yes
En sem eitt hérna
og byttu við hver höfundar að þessu? Höfundar að þessu kerfi eru náttúrulega Ingibjörg Sólrún og Steingrímur J. Sigfússon.
Ingibjörg Sólrún, já.
Já. Þetta kemur, þetta greiðslumats æði fer það fara að leggja áherslu á það og auka kröfurnar í þeirra stjórnatíð. Er þetta ekki stjórnmálamenn fólksins?
Jú, 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 jú.
Já, já,
okay. Þeir segja það.
Já.
En síðan áttuðu sí á því að þetta var ekki fólkið sem svo hún sagði í háskólabí og að þið eru ekki fólkið sagðum við fólkið.
Nei, nei.
Nú skamma þessu. En hérna, já, þannig að þú náttúrulega hefur þá verið að dansa við bankana í ansi langan tíma og ert búin að kannski búin að kynnast þeim já, aðalega þá hinum með borðið.
Já, því miður hef ég nú ekki stíð að skrefa sko stofna eigin banka.
Nei, það er kannski
þannig að ég hef alltaf verið vitleysu með eigin borðið.
Já, akkurat. Já.
Og það er náttúrulega engin gaman leikur sko.
En sko, að því ef ekki við getum bara að klára bankana að þá hérna í hruninu, að þá náttúrulega ert þú kannski þú ert náttúrulega stóreigna maður og eða vast það fyrir hrun og kannski ert það ennþá en þú náttúrulega lendir á dauðalistanum ekki satt
Jú, jú, ég lendi eins og allir sem voru með meðalstól enga fyrirtæki
Já
Þá lendi ég á dauðalistanum
Já, hjá Steingrími og þessu fólki
Akkurat
Og Jóhannu þá í þetta sinni
Já, já, já Jóhannu þetta
Já
Af hverju lendir maður á dauðalistanum?
Það bara því þú kannski ert of heiðalegur og þú ert ekki flokkstengdur
Akkurat, ekki flokkstengdur
Já
Neinstaðar
Nei
Númer eitt, númer tvö að það er meðalstól fyrirtæki enga fyrirtæki
Þú varst ekki klíkunni sem sagt
Nei, ekki klíkunni Aldrei verið klíku Meðalstól fyrirtæki á þessum tíma voru lítið skuldsett En höfðu verið sum hver dobluð og þar á meðal ég til þess að taka erlent lán á grundvelli skýrslu sem að bankin lagði fyrir mann sagði hey, þú skal taka erlent lán á því muntu hagnast verulega í íslenska krónan svo
stemt. Þannig að tala um ríkisbankan
Já, þannig að tala um landsbanka Íslands
já.
Þjóðabankan
Þjóðabankan, já.
Já Ok, þetta gerir maður vegna sem maður ekki taka lán á hverjum degi og ég hef aldrei verið að fylgjast með gjaldeyrismarkaði eitt í neitt
Nei, nei
og,
Þú bara treystið þínu bankamönnum
Auðvitað treystið mínu bankamönnum já, já. Ok, ég átti tölverða peninga á þessum tíma í, í hérna bara inn í sparisjós eða inn í, sparisjósbókum
Bara bók, já,
bara bók.
Já.
Það var nú fyrsta sem bankin gerði að hann seldist í þessa bók og keypti peningamarkaðsbréf Landsbanka Íslands
Aðeins og vissi ræði
Já, aðeins og vissi ræði Þar flugu út ekki margi tugir miljóna en
Já
Daldið Ok, ekki þetta að gera
Nei.
Næsta að ég átti tölvert mikið að fastegna með þessum tíma
Já
Allar nær því skuldlausar nema þrjár verulega spennandi eignir
sem varst nýbúin að kaupa
sem ég var búin að eiga í nokkur ár
ok þetta allt í Reykjavík
allt í Reykjavík, ég hef alltaf vesla allt í 101 Reykjavík
okay.
það bara svona mottóið mitt
já, já, einhvers stað verða menn að vera
já og
þú og Dagur, sama
já, ég og Dagur, vinnum minn herðu, já, já nema hvað að ég hafði tekið erlent lán til kaupa á heilsuverndastöðinni að litlum hluta
Já, þú átt heilsuverndastöðin á Barónstík
Já, heilsuverndastöðin á Barónstík, já
Glæsilegu og flottu byggingu sem að þú gerðir alla upp
Já, já, sem ég gerði
Búin að gera glæsilega og endur nýja alveg frá Atiseta
Já, já Endur nýjan alla eftir að sérstakri kröfu og svo kallari húsalýsing og skilalýsing
Borgarinnar
Nei, hérna Ríkisins sem að tók hann á leigu landlænsembættið
Já, já, ok, þannig kröfun en borgin var líka með kröfur
Já, já, borgin hins vegar sko var mjög mótfallindi í að þetta hús yrði yfir höfu nokkuð notað
Já, þannig
að ég sóttu alls konar leyfi
Öfundsýkin að drepa vegna þetta svo fallegt hús
Já, öfundsíkin. Ég myndi að segja frekar skömmin
já,
vegna þess að
já.
Þeir seldu húsið
Já.
Hafandi ekki geta rekið það sjálfir.
Borgin,
já borgin sá húsið en borgin og ríki áttu það saman.
Áttu það saman
og borgin áttu að sjá húsið.
Þessa fallegustu eign bæjarins, húseign bæjarins.
Já. Ok, þetta var... þeir fengu mikla ákúrur fyrir þetta bara almennt frá þjóðinni
og þessi fræja arkitekt
já, Einar Sveinsson
sem teknar þetta búin að tekna falli,
þetta hús er náttúrulega bara meistaraverk
meistaraverk
í handverki og öllu
já. Og allt sér smíða hvert einasta stykki hann inn í tréverki
og tekningar til af öllum er að segja hvernig smjörstykkin eiga að snúa í skápanum í eldhúsinu
hvað segir
alveg ótrúlega sko Nema, já.
Að þú tala, já, þú ert með þessa
allar þessar eignir. Ég tek hann lítið lán í Landsbankanum
já.
Sem að þeir bara svo bara blása þeir það upp.
Já.
Þannig að sér kapitulli sko hvort að þeir hafi nokkuð þinn allt lánið. Ég held í fram að Landsbankin hafa þessum tíma verið búin að áfram selja skuldabréfin til Deutsche Bank.
Já,
það á allt eftir að koma ljós núna í hugsanlegu hruni Deutsche Bank
Já, þú ert með það á hreinu
Ég næstu yfir sem það
Ok, flott
Þeir hafa aldrei vilja skila mér skuldabréfinu sem ég þó búin að greiða upp
Já.
Af því þeir hafa það ekki
já,
Það er bara svo einfalt
já,
Það er komið niður til Þýskalands í Deutsche Bank
já.
Og svo kemur Deutsche Bank bara bankur upp á hurðinu hjá mér eitthvað með þetta og segir, hey, ég er hérna með skuldabréf
Já, ég frá landsbankanum er ekki
sá á
jú,
nei, sá á bara kröfuna sem heldur á skuldabréfuna
og nú borgaðar það aldrei eða
ég borgaði það til landsbankan
já, en sér ekki með en þannig að þeir verða komandi þín og þú náttúrulega búin að borga að þú sem getur sínt kvittunum þú hafi borgað inn landsbanka
og hvað þá fara að selja landsbankan
já,
þú kaupir hann fer með hann á hausinn skilurðu þannig að ég á enga kröfu á hann landsbanka þetta líka annar landsbanki
já. Þannig að Deutsche Bank er í djúpum skít
Nei
Og Landsbankin
Ég er í djúpum skít
Þú ert í djúpum skít
Þegar að Deutsche Bank kemur með skuldabréf
Já
Og segir okay. hei, Steini, borga
Já
Þá því er ekkert fyrir mig að væla og segja ég hafi borga einhverjum öðrum aðalega bréfið
En þá er allar að borga þetta tvisvar
Ætla ég,
já.
Hvað er ég að gera
okay.
Þú þekkir þetta sem gamall hérna verðbréfarsalli Hver Það er svona sem heldur á bréfinu
já.
Sem á kröfu
þetta, okay.
þetta er nú bara út út úr þess öllu en hérna ég var settur upp í vegg af þjóðabankanum sem ég hefði vesla við þá í 63 ár
já.
Þannig að ég er hann daldið gamall sko.
Já.
Ég hefði vesla við 63 ár með alveg flekklausan feril Þeir bara hlóaði þessir hvítflippar sem að núna eru ennþá við störf í landsbankanum og hafa sópa sjálfu til sín verðmætum
úr bankanum
Já, þeir bara hlóaði og kemur ekkert við að ný kennitala
Ég hef aldrei kynnsist mörglu móðhauðsum eins og inn í landsbanka
Nei.
En það líka dugaði skamtar
Nei, þeir nefnilega duga allt og lengi
okay.
Trump væri búin að reka það á alla
Já, og ég líka
og sko ekki borgaði mútt kaup og svæla það út úr bankanum Það er það sem þarf að gera Nefna hvað, ég settur upp vekk
Byrju, þeir eru allir að borga sér núna meðal launin eru 3 milljónir
Ákvörðu heldur þau þurfið
Og þetta eru hundruðir manna sem eru með 3 milljónir
Eru ákvörðu heldur þau þurfið þess
Já, þeir þurfið þess ekki
Vegna þess heldur sömu mennindi og unnu í bankanum við hrun bankarhunnið sópuð til sín og fjölskyldna sinna eignum margra engafyrirtækja
og fyrirtækjum
Já, og fyrirtækjum
Og húseignum
Húseignum og annað Þeir þurfa mikla peninga þessir menn
Þess að halda því úti
Þeir þess að halda öllu gangandi
Já, því þeir kunna náttúrulega getur rekan okkur skapa
Nei, annað. Nei, hafa aldrei kunna
Þeir kunna bara taka
Þetta er bara svona þessi saga, sko Nema, ok, þjóðabankið setjum upp vegg og segir Herðu, við tökum allt af þér Skuldin, ég hafði tekið 400 miljón krónur nán til að kaupa helsöndastöðun sem ég hafði keift þá á 1100 miljónir og borgað mismunin sko
kass út í hönd
nema hvað það er búið að blása þetta gengislán upp í 2,6 milljarða
sem að þeir voru að gerðu greiða með að láta þeir hafa hana
Herðu, en, já, já
Fýlíkir
Já, já Og ég hló nú alltaf að þessu bara þegar, sko en hérna þeir voru mjög töff
Já
Og þegar ég svo sá teikningar af helsumöndastöðinu
Já, þú ert voru... samt meira töff, sko
Já, býttu við Skur sjá Sko, þegar ég sá að Landsbankin sjálfur
Já.
Hafði rennt mjög hýru auga til þess að taka heilsvöndastöðuna undir sína
höfustöðar.
Ég veit ekki hvort þátt að vera höfustöðar en þátt að vera eitthvað.
Já.
Þá leist mér ekki orða á blikuna, sko. En þá ég líka tekin, settur upp vekk
Já.
Og sagt, ok, 2,6 milljarar meira en samanlagt verðmæti allra eigna sem þú átt.
Já.
Ergo, við tökum allt að þér, gerðu gjaldþrota.
Já. Þeir segir bara stillar upp vekk.
Já, já, bara stillar upp vekk.
Og ég... hvernig líður þér þegar svona, er þetta mánudagsmorni?
Nei, þetta, ég var í 3 ára að berjast við þessa gæja, já. Sko.
Þannig að það er bara, það, þú veist.
Það búið að sko rústa, sko.
En þú hefur það... haft mjög gaman af því.
Skilurðu, þegar maður búin að ganga gegnum þetta.
Og þú ert náttúrulega búin að bara áður en þetta kemur upp, þá ertu náttúrulega múra súpa marga fjöruna skil.
Já, 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 en samt
og vel
undirbúin. Alltaf, já, og náttúrulega þekkti vel öll viðskipt og svona, en alltaf mjög farsalli viðskipt.
Já, og þessi stuttbu, og heiðalegur, og svo koma þessi stuttbuksna drengir og þeir ætla að taka það á löpp.
Já.
Já, já. Gamla brínið.
Já. Enda var ég þá náttúrulega orðin hund gamall, sko.
Já, já.
Og mikið meira ástæðan fyrir þá að sjálfsætt undir sig heldur
já,
að láta mig vera
já, fallegt hús skilur og þú veist, hvað er þú að vilja upp á dekk
en máli var þetta á endanum og ég þótti skóður þá náði ég við á díl um það að ég heldi heilsvöndastöðinni og ég heldi áfram að borga lánu eins og það hafði verið því ég tóka bara 400 miljónir
nú, flott,
já En býttu, ég er afsala mér öllum öðrum eigum mínum, skuldlausum.
Öllum?
Nei, ekki,
ekki húsin
sem býði
okay.
og ekki sumabústanum mínum.
Nei, sem er upp að, sem er kettur alltaf fyrir mörgum árum en komin inn í miðja Mósisbæ núna.
Inn í miðja Mósisbæ og búið að samþykja í borhús og allt í kringum mig. Og,
já, hann er flott, þetta er á Eyri í Mósisbæ.
Já.
Já, og það liggur fallegur, já, áin, hvað heitir
hún? Já, Valmá.
Valmá, hún liggur bara í kringum.
Já, hún liggjast bara í kringum
landið. Liggjast í kring, já, meiri þetta flott, ok. Já, ok, þú, og þú fyrst að halda Eyri.
Já.
Og heilsvöndastöðinni en þurftur allar aðra reikni sem að hafi safnað allar þín ævi þurftur að gefa Landsbankanum
sem að Landsbankin hafði metið sjálfur
já.
Og er til skrifleg
já.
Á 974 miljónir
þá
annarkvört tapar öllu
já.
Eða þú lætur okkur hafa þessa reiknir
já.
Þessa reikn af hverju vildu þeir skyndilega gera við með díl á þessum tíma
Já, það getur ekki verið út að neinu öðru nema þeir hafi haft áhuga sjálfir á þessum eignum sem að þeir vildu hirða með vinum þeirra sem þeir gátu notað í það til þess að taka það.
Akkurat. Og á hvað seldi Landsbankin svo þessar eignir og á hvað að kjörum?
Má ég segja hálfirði?
Ertu frá þér?
30%? 15%? 10%?
10%.
Þeir selja sem sagt eignirna sem þeir taka að þeir metnar á mörg hundruð miljónir, næstum því miljard, tæpan miljard, á 100 miljónir.
Já, ég held að það verið 104.
104 miljónir sem er virði miljards og þetta kaupa þeir sjálfur með vinum sínum.
Já, ég skal ekki segja það, það er ákveðin samlokusali í borginni sem á þessar eignir í dag.
Já.
Og hérna.
Neðanjarðar lestar samlokusali.
Og kjörum voru þau. Að borga ekkert út
Já.
Og all lánað í langa tíma
ég hefði nú vilja ganginni þennan díl
sjálfur hafði ég sko
bauðst til þess
nei, ég bauðst til þess að kaupa eignirnar
á harra
borga bankanum meira
Já.
230 miljónir nei, fyrir ekki 275 miljónir
sem er þrisasinnum herra bankanum,
mestu þrisasinnum herra var búin að fá fjármögnun á það hjá lífeyri sjóði
Já.
Nei
Þeir vildi ekki.
Nei.
Nei.
Af hverju?
Já, hugsa. Heyrðu, en sko, svona bankin rekin Og þessi menn eru sitja þarna en fyrir eflust enn þá inn er ekki sagt?
Þetta eru bara í mínum huga
Já.
Ræningjar og fjárkúvar
Já.
Mafían á Ítalíu hún er batnaleikur hjá þessu Batnaleikur
Heyrðu, við ætlum að taka auglýsingar hlé og svo komum við aftur eftir hérna stórmerkilegt sem að gera sérna hjá okkur
Útvarp saga besti vinu þinn
Okkar sívinsæli gamli mátinn djúbstekt ísa í raspi með frönskum og kóttelsósu laugaás Deka tjörusensir á bílinn þessi sem virkar múrbúðin, gott verð fyrir alla alltaf
Rafgeymasalan, sérfræðingar í rafgeymum rafgeymar eru okkar fag Rafgeymasalan, Dalsraun í 17 Hafnarfirði, sími 565 4060 565 4060
Bakari og kaffihús bakarameistarans taka vel á móti þér kondi kaffibolla og tertusnittu aðeins 690 krónur í febrúar Bakarameistarin, framúskarandi fyrirtæki í yfir 40 ár Íslands apotek Sjálfstætt apotek Laugavegi 46 auðlýsir. Bjóðum persónulega og góða þjónustu, 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara. Opið allavirka daga frá klukkan 9 til 19, laugardaga frá 10 til 16 og sunnudaga frá klukkan 12 til 16. Veri velkomin, Íslands apotek, sjálfstætt apotek Laugavegi 46, sími 414 46 46. 414 46 46
Ósvikin Filipsiskur matur eins og Annalisa Monticello ólst upp við og lærðað elda á enni Tsebu. Steiktur kjúklingur Lapu Lapu marineraður í Filipsiski kryddblöndu og grænmeti. Sjávarbarinn.is
Verslaðu við gæðavottað verkstæði af bílgreinasambandinu og samþykkt á öllum tryggingafélögunum. Verslaðu við B&T réttingar og sprautun Skemmu við í 44, sími 578 5070.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verð á mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Já, góðan dag, við erum konir hérna eftir Guðmundur Franklín Jónsson heiti ég og þið eru að hlusta út að sögu Nú, hjá mér stattur Þorsteinn Steingrímsson góðborgari eins og hann er en hann vill kannski ekki kalla sig en það þegar svona kallar eru búin að gera allt skilur í lífinu og búin að lifa stóru lífi þá náttúrulega Það raunin engin titill eftir sem þeir hafa ekki haft og þannig að maður og það eru heldri borgarar og góðborgarar og eldri borgarar hvað sem þetta heitir það skiptir engum máli en hérna en Steini, sko þú byrjaði þinn feril sölu mennskunar hjá Rolf
Já
Blessu sér minning hans, hann var alveg yndislegasti einn yndislegasti manni sem ég hef kynst
sko. Já, sama segi ég
Og hann hefur kennt þér sölumennskuna því hann var alveg rosalega sölumennskuna
Já, hann kannski kennt ég auðvitað, það lá allt í loftinu þarna þetta var bara var eins og inn á einhverri erlendri stór skrif hérna hjá einhverju stór mógúl í útlöndum
það er svona
flott skrifstofan og bara andin í kringum og Rolf.
Útsýnið náttúrulega
já en bara sko það sem geislaði frá honum
já.
Hann var businessmaður fram í fingurgóma
já.
Fingurgóma
já.
Og hann gat verið mjög skemmtilegur
já.
Reyndar sko aðeins einskot með það
já.
Sko okkur samt nú ekki alveg alltaf
nú,
vel sko.
Nú.
Ég er líklega sá maður á Íslandi sem hefur rekin hvað ofta úr einu starfi.
Hvað rakar þið oft?
Ég man ekki hvort það var 23 sinnum.
og hann hefur alltaf ráðið aftur vegna þess að
já, já,
þetta, honum hefur þótt gaman að reka
þetta, stó, þetta stóði einn og tvo sólarhengar ég fekk mín frí út að þetta og
kaupækun alltaf þú hefur verið eins og kaupækun
alltaf alltaf kaupækun
þú hefur verið eins og kötturinn í Fred Flintstone alltaf hend út og gluggun og kost alltaf inn bakurðina
nei nei, Rolf var alveg yndislegu maður og reyndar allt starfsfólkið hjá Rolf
já,
var alveg sérstakt
já
maður
ég var getum tekið það með þér
en hérna, það var dálítið gaman sko fyrir mig sem ungan mann að fara í fyrsta skipti út í atvinnulífið og það bar þannig til að Rolfur minn skrifstofa á laugu 178
já.
Þar sem að dagblaðið Vísir var með prentsmiðju og ritstjórn
já.
Og ég að fara með smáauglýsingu upp í Vísir Og þá sé ég, Vísir var á annar og þriðju hæð í þessu húsi, mjög hátt í lofts og stóri stigar og svona. Já, sé ég bara langa röð fólks sem stendur þarna og allir halda í handrið og stiganum og enginn segir neitt. Og ég er, hei, hvað að gerast hérna sko? Og ég spyr eitthvað 2 og 3 og enginn svara mér, svo skyndilega ung stúlkan sem segir, við erum með sækjum starf. Já, og hvað starfið það segir? Já, það bara svona almenn skrifstofustörf. Já, ég náttúrulega aldrei unni á skrifstofu.
Hvað þú gamall?
Ég já, þetta ég svona...
16?
Nei,
ég... Það kom bílpróf?
Ég kom með bílpróf, ég 17-18.
Ok.
17, ég 17.
Mm.
Ég fer bara röðuna aftastur
Vissi þetta ekki, ok
bara, Og það var bara í útuhörðinni Einlega niður á Laugavegi Og þetta bara tók einhverja 2 og 3 tíma
Já.
Tínustu röðin Og ég var síðastur
Já.
Og þeir síðustu verða fyrstir
já, já.
Það er bara gamla rútínan sem að ég lærði Hvar í hjálpræðisherrnum
Nú
ég sótti sko hjálpræðisherrin stíft
já.
Alla mína barnæsku
já.
Og þar lærði ég á lífsins gildi
já.
Ég var svo kjáni reyndar að hætta
já,
eitthvað 13 ára gamall það var vegna þess að ég var það var bara ég var spjérhættur það var búið að sauma á mig uniform
nú svona rauðan jakka og fýlir í
já, svartan og rauðan jakka
já.
Og kasketti
já
Og ég átti að fara út að lækja torg með þeim
Og hringja bjöllu og safna pening
Já, já, og spila og syngja
Já
Þá
13 ára, hann er stelpunnar líka komnar inn í spilið
Já, stelpunnar og allt komið í spilið Og þá hætti ég illu helli
Já, á, já, og en þú er búin að læra samt sko Öll hinn kristilegu gildi og þetta
Öll hinn kristilegu gildi og allt Og ég hef bara raunverulega að lifa mikið eftir þessum
Nú sem hún læra þér ég sko, já, já, já eins og gott fólk gerir
Já, já Okay.
Og þarna ertu komin síðastu röðinni og hitti síðan kallinn hann í öllu sínu veldi
já, og ég var eini reynslulausi
og hann, já
eini reynslulausi, það voru einu allar það voru alls konar
fólk með alls konar reynslu
sko.
Já, mikla reynslu
og ég sest niður og hann alveg döðþreyttur
sveittur alveg yfir þessu ágangi
og hérna þetta var skemmtileg fundur þegar ég fór út svona kannski klukkutíma setna
já, nána rekaði áður eftir
nei, nána ekki reka mér það sko. hann réði mér þarna
já
og ég, þetta var svona ákveðin stjætt manna í heildsölum í gamla dag,
já,
þetta
já.
Voru litlar heildsölum
já, já, sex, stórkaupmenn
stórkaupmenn,
já, það var Albert Guðmundsson
og hann hef, sagði, já. Ég sagði hvað ég gera, hann sagði mér það og hvað fann ég kaup erðu, já Þú finnir út úr því finn ég út úr því Hvernig? Hringdu bara í þessi stóru heildsölu hérna Ásbjörn Ólafsson og Jónsson og Koper Lindsey og svona
já,
og reynda grænslast fyrir hvað kaupið er
já.
Og ég borgaði hæst hærra en þeir
já.
Svona byrjaði okkar ferill
Og þú hefur gert könnun
Ég Já, ég hringdi einhverja
tvo. Það því hann líta að hringi Ásbjörn Ólafsson, hann er
Já, sko.
Hann er ráðið þig.
Já, ráðið mig.
Já.
Nú það var nú þannig að, að þegar okkur Rolf samtykki þá fór ég til Ásbjörns.
Já.
Og þeir voru vinir en business óvinir.
Já, 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 já,
voru í samkeppni, sko. Já, já, já. Þessna réði Rolf mig alltaf aftur, sko.
Já, já, þið vita, já, já. Þess að læra hvað einn var að gera.
Já, þetta voru skemmtilegi kallar og skemmtilegi
tíma, sko. Já, alveg frábæri kallar.
Og þetta voru kallar sem eitthvað sópaði að, keirðu á katilokkum og,
já, já.
Og hérna voru ekki helvítis aumingar,
sko. Nei, nei, þetta alvöru menn.
Alvöru menn, sátt
og Million % menn, eins og hann, hann Ólafur Gunnarsson skáld skrifaði hérna, hann búinn að skrifa eina, tvær eða þrjár bækur um þessa menn, sko, þessum tíma.
Já, já, já.
Og þessi menn, bókin til dæmis um hann Ásbjörn heitir Million % menn og ég bara skora fólk að fara alltaf á bókasafn og ná sér þessa bók
þegar
hún er alveg ég, hún er, finnur ekki skemmtilegri bókmenntir sko.
Ok Já, þetta voru mjög skemmtilegi kallar þetta voru kallar sem að, sko, voru líka áberandi
já, já.
Lífinu þeir voru á Hotel Sögu
já,
Sólasalum já. Og þeir borðuðu flott og buðu til sín gestum og,
já.
Og svona og,
Já, já Þetta er eitthvað annað en embættismannakerfið.
Það er náttúrulega skilur. Það er náttúrulega bara embættismannakerfið í Íslandi.
Já.
Það er bara hreinar línur að það verður að koma einhver Trump
Já.
Og taka þetta kerfi í gegn.
Í nefið.
Já, ég bara kynnist í að því ég hef aldrei verið aldrei unnið fyrir ríki eða borg, aldrei byggðum neinn bitling hvorki lóð því að reykja eitthvað borg ekki neinum stjórnmálaflokki og ekki neitt þegar ég kem svo kaupi heilsvöndarstöðuna og ríkið
Já. Já, þú lendir í því að fara í viðskipti við ríkið
Ég lendi í því að fara í viðskipti við ríkið
Og þú lendir í þetta er svo að lendi sko, í slysi
Stórslysi
Já
Stórslysi
að þurfa að fara að díla við þessi, þetta fólk
Þetta fólk hefur ekkert að gera nema nöldra
og naga á sér neglunar
naga á sér neglunar
og skreppa í
því og þá dætti mér í huga að ég greip niður í ævisögu Ólafs Ólafssonar landlæknis á dögunum
já, hérna, hans mikli heiðusmanns
já og ég opnaði bókina bara einhver staðar og þá er það kafli
já
Hann er að lýsa því
þegar
hann fyrst kemur inn í embætti manna kerfið hér á Íslandi
ekki, sem, ekki þá sem landlæknir heldur bara fyrst inn
Já, 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 áður en
að Áður en að þegar hann bara byrjar að vinna hjá ríkinu
Já
Ok, hvað segir kallir?
Herðu, það segir,
snillingu,
sko. Þar segir hann Ég fylltist lotningar á fyrsta degi
Já
Þegar ég kem inn þá sé ég sæg manna ganga hröðum skrefum stutt stýir ganga ótt og títt eftir göngum stofnunarinnar með skja álútir mjög
hóknir
á, líta hvorki til hægrinni vinstri með þykkan skjalabunga undur hönd og ég vau, hvað ég verð aldeilis að taka mig á sko hér allt á fullu allir að vinna allt í full swing En ég, það voru ekki nema 4-5 daga liðinir þegar ég uppgötaði sko þeir laumuðu sér inn í herbergin
oh.
Fleguðu skjalabankunum að borðið og gerði ekki þann daginn
Þetta er bara þetta er, þetta þessi er, lýsing á líka við í dag sko. Það var ekkit breyst
Hún er aldrei átt við meira en í dag
Já, meina það, Já. Já, það er, Og sem fjölgar þessi svo illgresi það eru 1609 embættismenn sem bættist í flottan
Já,
á síðustu þremur árum
sko. Heru, við, Er ekki sjálfstæðsflokkun búin að vera við völdið aldrei tíma
Jú, jú, þeir eru
Hvaða helvítis kommunistar eru þetta
Já,
að vera sífælt að fjölgi í þessu kerfi
Já, þetta er alveg svakalegt hvað er í gangi sko. Þetta er skilur engin sko.
Ég bara fatta þetta ekki
Þetta er með ólíkindum Þetta er alveg með ólíkindum Þetta er bara í nefun að þeim að þeir eru að tala um að minka ríkis
En svo er bara þannig líka Svo eru koma ágætismenn til starfa
Já.
Eins og úr pólitíkinni kostnir menn eða ráðnir Þeir geta þessna verið landlæknir ráða til 4 ára eitthvað slíkt
Já.
Þeir ráða engu
Nei.
Það, eru, það er þessi kallar með þykka skjalabunkar undir hendinni sittin í herbyggi sem að brugga launráðin,
Já.
Gagvart þessum aðlum sem er að koma inn djúbríkin, halda embættunum og þessu kerfi í helgreipsinni
Já. Og mjólka það
og ég er náttúrulega búin að vera sko, bara svo við tölum um helsundastöð þá er náttúrulega búin að vera þarna með hvað held ég, 4 landlækna.
Já, hana, takkir.
Og ég náttúrulega veit alveg að þeir eru bara ráða engu fullt af hlutum.
Já, já, já.
Enda hvað hafa þið sagt þegar að verið spurðir að fréttastofum hver hefur þú áorkað í starfinu?
Já, 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 já. Já, eftir þessum eru hraðari skipti því komast
hérna... Veitu hvert var svarið þeirra?
Nei, já.
Ég sé ekki að við áorka neinu en þeir kom allir inn eins og hvíti stórsveipir nýjum vendur sópa best
Já, já
og lofa, maður lendir í því bara sínt og heila að fá inn einhver nýja stjórnanda sem að sko sína
já.
Hvað hann er töff
Já, klár,
klár
snöður, já.
Mikið betur en sá gamli
Já, já
og fer að fara í verkefni sem hann hefur ekki hundsvita þetta eru læknar og þeir ætla sér að fara að stjórna ræstingum í húsi loftræstingum, gólfræstingum og öllu þetta er svo fáránlegt
já. Og þeir kannski fattaða innan með ár að þeir ráða engu
já.
Það eru mennir sem hafa verið þarna alla sína hundatíð og hundakattatíð sem ráða öllu
Já.
Og svo hafa þessi menn sko eflaust sko samband sína milli stofnana og þú veist þetta er og greiðarnir eru bara eitt símtal í burtu
Já.
Og hérna og samstýringin þetta er eins og í businessnum hérna samkeppnis þegar að menn eru að ákveða verðin á grænubönunum upp í þarna
verðsamráð fastegna það fer fram á sérstöku borðu upp í Múlakaffi
Já verð samráð fastegna fer fram og
sér það eru helstu byggingameistararnir sem hittast í kaffi þar
já og þeir stjórna sem sagt, þannig að samkeppnisstofnun ætti að vera þar með hlérunartæki eða bára af einhvern okkar á klausturbarnum
það er best að bára
heyrðu, en fyrst við minnust á Múlakaffi er náttúrulega bara sko stofnun Þessi staður búin að vera opinn í 50 ár, hálfa öldir
það
ekki?
Og það einlega vanvirðing að kalla Múlakaffi stofnun, þess að innan stofnana gerist ekkert.
Nei, en já, akkurat.
Það erum búin að fara
yfir það. Já, ok. Þannig að hvað myndurðu kalla þetta? Myndurðu kalla þetta bara, hérna, hugmyndabanka?
Þetta er, já.
Hugmyndabanka framkvæmdamanna?
Framkvæmdamanna, það þurfi ekki endanlega framkvæmdamenn. Að Múlakaffi er allir jafnir.
Já. Og þið borðið þetta saman mannin?
Ég er búin að borða þar og borða að drekka kaffi og morgun kaffi og allt í 30 ár.
30 ár, ok.
Já. Á mínu borði, eins og ég kalla, borð 1.
Já, þið eru allir með sérstök, grúpundar eru með sérstök borð.
Já.
Ok.
Þar á ég mitt sæti.
Mm.
Og ég haga því þannig til, dálítið öðruvísi heldur en á öðrum borðum þannig í salnum.
Mm.
Ég reyni alltaf að fá inn menn úr öllum þjóðfélagsstiganum.
Já, þannig að þínu borðið svona
blanda. Það eru hæstarétta dómarar hæstarétta lögmenn öskukallar Það er öll flóran
já. Enga konur
og, yfirleitt kom ekki konur á Múlakaffi
okay.
sem er mjög gott
Já, ok, flott, já,
já ég skil það Já, kallmenn eru náttúrulega búin að er einhvern veginn búin að eyðileggja konur
já.
Með ofdekri
Já, ok
og eru skýt hrættir við þær
já.
Vilja ekki segja neitt við þær sko.
Þannig
að þær vaða í villu að þær séu aðal
atriðið
og enginn að segja neitt við þær
þannig að það er enga konur á Múlakaffi
nema
þeir sem eru afgreða og þær náttúrulega eru svo ánáðar og brosmildar
ég hef
aldrei séð að
þeins yndislegar en hérna já, Múlakaffi er náttúrulega
þannig að ef þú ert í Múlakaffis klíkunni sem þetta eru nú kannski mörghundru manns ekki, sem að koma hana og
já, það borða hana kannski 200 og eitthvað manns í hátíðinu
og alltaf, aldrei, oft sami hópurinn það er náttúrulega alltaf menn kannski koma einu svona í viku
þannig
að ef einhvern vantar eitthvað sem sagt, af þessum mönnum að viti eitthvað þá fer hann ekki út í bæ á skrifstofu hann bara spyr næsta borði
spyr í salnum og fær ráð og bestu ráðin
og frá mörgum
já. Og þarna er raunverulega engin klíka þannig laga
sér
þarna eru menn úr frímúrreglinu Oddfell og Lions og Rotary og allt þetta þarna er engin það er bara ekki liðið sko. Við höfum lent í því að fá nokkru sinnum svona gamla embættiskallaðin sem var alltaf að fara
hunda.
Já, gamla hunda
já.
Við höfum losa okkur við á strax
já.
Og það getum við sko
já.
Þarna En því miður þá getum við ekki losnað við það úr embættum því að þegar eins og er búið að ráða þú inn
Ríkisstarfsmann,
þá bara hangir hann þarna og þá hann hafi ekkert að gera þá bara búið til eitthvað, hann getur kannski orðið öryggisstjóri eða eitthvað
Eða umsjónarmenn fastegna, það hann rosalega
Umsjónarmenn fastegna drauma starf allra ríkisstarfsmanna
Út af hverju?
Út af hverju? Það bara þannig að þeir hafa svo mikil völd að vesla hluti í byggingavöruverslunum í heildverslunum smásöluverslunum
og hvað sem er,
hvað sem er og þeir eru yfirleitt að kaupa í meira magni heldur neistaklingurinn
þannig að þeir fá afslátt
þeir fá svona milli afslátt milli afslátt
sem við stingi vasan
Hvað annað? Af hverju þetta svona eftir svo starf?
En mér skilst það þegar verið einhverja framkvæmdir eru í gangi í ríkisstofnunum að þá eru yfirleitt umsjónarmennir að byggja sumarbústa eða bílskur eða jafnvel meira
Já, þetta var náttúrulega bara komið í blöðum og hérna og ríkis batteríi sem að reyndar er búið að leggja af núna
Já.
En þetta er bara algengt skilur
Já. Þetta er bara business as usual
Þetta bara business as usual og ef þú leikur ekki með
þá þetta úthúðaður útskúaður og þetta er það sem að Trump er að reyna að stoppa í bandaríkjana
þetta er það sem að Trump er að reyna að stoppa
þessin er hann svona óvinsæll
þessin er svona óvinsæll af þessu fólki og þetta er
djúbríkinu
en þetta er það sem verður að koma á Íslandi það verður að móka út úr þessum embættum
móka út Það eru 30.000 ríkisstarfsmenn
Þetta fólk hefur komist upp með að kalla sig embættismenn
Af hverju kallar það sig embættismenn?
Það kemur eitthvað frá
dönsku
krúnunni Þetta eru bara
Almenningsþjónar
Þetta eru almenningsþjónar á kaupi hjá þér og mér og eiga að taka skipunum frá okkur eftir ákveðnum leiðum
Já, en þeir gera það ekki
Þeir gera það sko ekki
Þeir halda að
verja þetta vígi sitt og því miður þá held ég að sjálfstæðisflokkurinn hafi púkka mest undir þetta af hverju vegna þess að hann búin að vera lengst við völd á Íslandi hann á þar með flesta kjósendur og flesta frændur og frængur sem þarf að koma fyrir og þessi ráðuneyti eru full
af frændum og frængum og
vinum og vandamönnum sem að síðan ef að lenda í einhverju þá hópast allir að verja það í staðin fyrir að reka það
en sko þetta hlýtur að hafa tekið rosalega á því að vera að glíma við þessa embættismenn hérna og þessa umsjónarmenn fastegna og kerfið hefur þetta ekki, tekur þetta ekki á þetta ekki þreyttur eða lýtur á þetta sem kannski heilsubót
sko Ég flutti frá Íslandi fyrir nokkrum árum síðan ástæðan fyrir ég flytt er svo að hér ekkert heilbrigðiskerfi og ég eftir kransan hafði aldrei náð
eftir kransastífluna og þú fóst í margfæðingar
þá hef ég aldrei náð fullri heilsu
en ertu með mannshjarta?
ég með ljónshjarta
ok
Og ok, ég ákvað bara að nýta mér það að nú erum við þessu vitlausa sambandi Evrópusambandinu
EES.
Og ég ákvað bara að nýta mér það að flytja til Luxemburgar af þeirri ástæðu, ég vissi að það eitt ríkasta landið í Evrópu þar besta heilbrigðiskerfið það nú 600.000 manna samfélag en hefur samt ekki ráð á að halda úti fullkomnu sjúkrakerfi Þannig að þeir eru með samninga við Þýskaland, Frakkland og Belgíu sem eru bara löndir sem að umlíkja
Kannski eru sniðu það, nóg að spítulum þar
og mikið meiri sérhæming Þannig að sko, ok, ég ákveð bara að fara þannig út og það var dálítið upplifun fyrir mig mann sem hafði verið að reka hérna fyrirtæki á Íslandi og þar á meðal hostel
Já, þú var hótel í bransunum líka
Já á hostel sem hafði gert þau mistök að hérna taka ríkistofnun í viðskipti.
Hvað segir?
Útlendingastofnun.
Nú ertu með flóttamenn
business? Ég var með business. Það fyrst.
Flóttamanna business?
Illu heilli.
Nú.
Það nú líklega sko erfiðasta og versta reynsla sem ég hef lent í af embættismönnum.
Að vera í flóttamanna business?
Nei, að þurfa að díla við útlendingastofnun.
Nú hvernig er virka?
Ég nenni bara ekki að fara út í það. Það er bara niðurdrepandi.
En þetta, hvað er borga? Þeir borga sér satt fyrir þá herbyggið og matinn og
Já, þetta er náttúrulega engin útlendingastofnun. Það fólki sem kom til okkar var flest ungt,
Já.
Brásnjalt fólk, mikið betur gefið heldur en við flestir, sko.
Já.
Eru bara á ferðalagi.
Já.
Skrásin sem flóttamenn
og reyna að ná bara einhver
land úr landi.
Já.
Og hérna innan Evrópu.
Já. Og ef það getur fengið passa þá var það bara bónus.
Já, ef það fæ passa þá var það bara bónus og Já. Er ekkert frekar að nota hann sko.
Nei.
Og því að það ætlar að vera í heimalandinu Já. Sko fyrir rest. Mm. En það bara ferðast og að fá frítt uppi hald.
Svo heiminn.
Skilur þú? Frítt hótel.
Já.
Matapeni, matarkort hjá bónus.
Já. Vann fáðu kort hjá bónus.
Já, já, úttekt maður. Hvað er betra að hvernig er skemmtilegt fyrir ung fólk að ferðast?
Já, já, bara svona.
Svona.
Já.
Herðu, já, já, nema, ok. Hvað voru hún að tala með hérna embættismennina?
Já.
Að þannig bara búið til kerfi
Já.
Sem að sjálfstæðisflokkurinn
Já, já.
Degrar mest við þetta Já. Nú fjármálaráðherra Bjarni Ben forsætisráðherra stundum, stundum fjármálaráðherra þeir ráðu svo öllu en þeir láta kvenleg gildi einhverja miskun sem komum björgum öllum í heiminum flytjum til Íslands hvað sagðu þar fyrst? Við tökum bara heim til okkar.
Já, já, þau lofuðu því að opna bara, já, já, og Helga var allan og bara opna heimili sitt á Bólungavík fyrir, hérna, fyrir flóttumenn að hafa ekki heist frá því. Heyrðu, við ætlum að skjóta stjóðlýsingar og svo höldur áfram með sögunum Lúxemborg.
Já, ok.
Ok.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í mjótt. Áttarétta val, alla virka daga. Hjá Dóra í mjótt. Virka ekki allir opnarnir í kuldanum. Vantar þið pípulagningaþjónustu. Almenn pípulagningaþjónusta sími 7810-3939. 7810-3939. Bakari og kaffihús bakarameistarans taka vel á móti þér. Kom til kaffibolla og tertusnittu aðeins 690 krónur í febrúar. Bakarameistarinn framúskarandi fyrirtæki í yfir 40 ár. Humar matseðill, Laugaás. Íslands apótek, sjálfstætt apótek Laugavegi 46 auglýsir. Bjóðum persónulega og góða þjónustu, 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 19, laugardaga frá 10 til 16 og sunnudaga frá klukkan 12 til 16. Veri velkomin, Íslands apótek, sjálfstætt apótek Laugavegi 46, sími 414-46-46, 414-46-46.
Komdu bræðilökunum á óvart. Ekta fílipsiskur matur eins og Annalísa Monticello ólst upp við og lærði að elda á einni sebú, sjávarbarinn Grandagarði.
Verslaðu við gæðavottað verkstæði af bílgreinasambandinu og samþykkt á öllum tryggingafélögunum. Verslaðu við B&T réttingar og sprautun, skemmu við í 44, sími 578-5070.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is